А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 125-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражській студії вас вітає Сергій Обламійко. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Початок обміркування – невзабаві, одразу після обвістки.
Подобно на тое, што стаўленне грамадства да помнікаў на нашых вуліцах і плошчах з цягам часу змяняецца, прычым увогуле да помнікаў як з'явы. Ці выконваюць помнікі сваю ролю, пра гэта ў вольнай студыі мы паразважаем з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў.
Новый выпуск передачи «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте в нашем эфире завтра. А сегодня в нашем доме литератора гуторка за круглым столом. Тема обмеркования «Белорусская литература и интернет». Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс, плюсы і мінусы, ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай, як творцу захаваць аўтарскае права ў інтэрнэт-прасторы. Пра гэта ды іншае разважаюць паэтка і блогерка Марыя Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутурку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, пачынаючы з 1517 году, з лёгкай рукі Францішка Скарыны ў Беларусі існуе друкаваная кніга. Амаль паўтысячагоддзе працуе друкарскі варштат, мільёны і мільёны кніг прыйшлі і прыходзяць да чытача. Здавалася, гэтаму працэсу нічога не пагражае. Але з'явіўся інтэрнэт, і сёння літаратурны твор шукае найперш сустрэчы не з варштатам Скарыны, а з сецівам, з інтэрнэт-прасторай. Ці з'яўляецца інтэрнэт альтэрнатывай друкарні? Ці выцяснить у будучыні, у блізкай будучыні, электронная кніга сваю папярэдніцу, кнігу друкаваную. Пачнем з вас, спадар Міхась.
Я належу да гутэнбергаўскай эпохі, вельмі сябе там добра адчуваю і раней добра адчуваў. Кніга для мяне гэта паўжыцця, можа і больш. Яшчэ ў сярэднія вякі, ў тыя часы, якія вы згадвалі, Францішка Скарыны, якраз паняцце свет гэта кніга і ўзнікла. Потым яно неаднаразова паўтаралася і Якубам Коласам «Прырода» гэта кніга, якую можна бясконца чытаць і перачытваць. Дык вось, па сутнасці, тут такого вялікага разрыву паміж двума эпохамі, эпохай Гутэнберга і эпохай інтэрнэту, няма. Сувязь паміж гэтымі эпохамі ёсць. Той жа хазарскі дзённік можаш чытаць з любога месца і выбіраць тое, што цябе цікавіць, а потым магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва-тура.
Рыгор Барадулін у адным з нядаўніх выпускаў «Дому літаратора» казаў, што інтэрнэт-тэксты для яго халодныя. Мы не маем дакладных звестак, ці праглядаў хто-небудзь з царкоўнай ці шведскай улады прадмовы да скарынавых кніг, але колькі існуе літаратура, столькі, відаць, існуе і цэнзура. І цэнзар заўсёды сядзеў на паўдарозе паміж пісьменнікам і друкарняй. У інтэрнэце цэнзуры няма. Пішу, што хачу, чытаю, што хачу. Гэта зона поўнай творчай свабоды. Як же уплывае інтэрнэт на сам літаратурны працэс? Якія тут мы маем плюсы і якія мінусы? Калі ласка, Ганна.
Вось тут ўжо ўзнікла это слово «сетература», і мне б хацелася трошкі удакладніць, таму што гэта не проста літаратура, якую мы чытаем з экрана манітора. Гэта трошкі іншая з'ява. Ну, дарэчы, слова «сетература» ўжываецца ў шырокім сэнсе, як твор, змешчаны ў інтэрнэце, і ў больш вузкім сэнсе. Гэта твор, які выключна ствараўся выдаўся для партрэп сеціва, і ён не можа быць перанесены на папяровыя носьбіты. Ну, таму што там ёсць гіперсылкі, там ёсць фотаздымкі, іншая структура ў яго. І вось трэба пра гэта помніць, што літаратура на электронных носьбітах і сеціратура гэта розныя рэчы.
Ці ёсць у нас у Беларусі пісьменнікі, якія працуюць толькі выключна ў сеці літаратуры?
Выключна няма, таму што я нават называючы там Таццяну Замірускую, якая стала вядомая дзякуючы інтэрнэту, нават яе творы пасля там асобныя апавяданні былі надрукаваны ў зборніку Макса Фрая, і такім чынам яна стала больш вядома, то есть яна выйшла за межы ўласна беларускага сеціва, вось і стала пісьменніцай, якую творы якой уключаюць у папулярныя выданні. Але мне ўсё ж хацелася б трошкі расказаць пра асаблівасці сеціратуры, чым вот яна адрозніваецца, ўласна кажучы, ад літаратуры і як яна ўплывае на яе. Ну, перш за ўсё, мне б хацелася расказаць пра тое, што дзякуючы сеціратуры мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што, па-першае, няма выдавецтваў, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Да і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця, з другого боку, я регулярна чытаю графаманаў, якія не маглі патрапіць у папяровыя друкаваныя органы, зато яны актыўна дзейнічаюць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт Літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён, па сутнасці, скончыў сваю жыццядзейнасць, дзякуючы таму, што ну, набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеціва, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на Літар. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва, вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось, я літаральна сёння ўлезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Тое, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак
гэта
графаману.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш, і наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегучая дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны, вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцявыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце-рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal, Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў «Чашніках», і ў «Нью-Йорку». І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім даступная?
Ну, такая шуфлятка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлятки, якой лежать библиотечной картки. Коли ведется именно про литературный текст, например, про пероклад мастацкий, вершеванный. Наперше, это, конечно, верши, потому что с прозой тут тяжей, але, в принципе, зрешты и проза. Аутору в сучасную эпоху, коли поравновывать с да, интернетной эпохой, додался еще один компонент творчего акту. Это, уласно, то, что існуе легкая махчимость поделиться с колом, пэвным колом людей тем, что ты написал вкамгненно, яно дадае шарму, мотивации авторам что-то створать. Я кажу нават не про себе, я казала, размовляла с младейшими блогерами, поэтами, литераторами, а им вельми важно, что вот яны переживают некие эмоции, яны могут, зрифмовавши, записавши их неким чином у файл компьютера, одразу сместить их в интернет, и им важно, каб водуки на гэты творы приходили еще у той час, калі эмоции не остыли, калі яны еще отчувают тую роспач, або тую радость, якую начували, калі писали творы. В дадзеным выпадку я цитую блогера Бразготку, якая, апроч того, что блогерка, яна, в принципе, вядома як паэтка.
Бразготка піша одразу у файл компьютера.
Так, піша у интернет, у, скажем так, у блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы, адразу у файл?
Думаю, што, мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу у файл, і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працуе зараз у Віцебску, не мае інтэрнэту, і ён там бывае раз на тыдзень, недзе там некай кавярні, і ён тое, што напісаў за тыдзень, адразу вывешвае вось свой дзённік. І гэта вельмі зручна, таму што я, напрыклад, падпісалася на яго блог, і кожны раз, як толькі ён вешае свой верш, я адразу могу адразу яго бачыць. Таму я яшчэ кажу на конт шуфлядкі, павесіўшы, публікаваўшы тэкст у інтэрнэце, аўтар не закідвае яго часцей за ўсё. Ён да яго вяртаецца, можа яго рэдагаваць, можа яго знішчыць, калі палічыць патрэбным. Менавіта інтэрнэт гэта є шуфлядка, у якой, скажам так, літаратура адстойваецца.
Гэта яшчэ тое месца, дзе магчыма адбываецца некае калектыўнае рэдагаванне, так?
Канешне, гэта вельмі карысна. Каментары, якія прыходзяць, могуць прыйсці на твор. Зрэшты, аўтары наракаюць на тое, вось Уладзімір Сцяпан, напрыклад, наракае на тое, што вось надрукуеш верш, ніхто не каментуе.
Я заўважыў, каментуецца звычайна тое, з чым людзі не згодны.
Канешне, так. Або памылкі нейкі папраўляюць.
Ганна Кішліцына.
Трэба быць вельмі моцным чалавекам, каб вось у сеціве ўсё-ткі вывешваць гэтыя творы і думаць пра тое, што ў цябе менавіта кніжная шуфлядка, а не імкнуцца за зборам каментароў, за зборам галасоў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, асудзілі на 7 сутак нібыта за хуліганства. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ прапануюць стары офіс па новай цане. Цяпер арэнда будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталья Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. У сядзіве партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарні, Кацны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метада ўзвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Уладзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён: «Ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа». Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэтага слова, людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мяне вот якраз інтэрнэт і палохае тым, што на тое, каб знайсці нешта сапраўднае з той высокай літаратуры, якая прымушае задумацца, зразумець самога сябе ў гэтым свеце, якраз вельмі цяжка адшукаць. Мне здаецца, што сапраўды абнаўляць сайты трэба. На маёй памяці ўжо некалькі сайтаў просто памерла, не паспелі яны адкрыцца, як ўжо і закрыліся.
Калі ласка, Марія. Я
хацела бы дакладніць вось наконт заняпаду сайтаў. Просто справа ў тым, што сайты доткомаўскія, скажам так, сфера, то есть дакладна сайты, гэта так званыя тэхналогіі Web 1.0, то бок тэхналогіі першага пакалення інтэрнэту, якога умоўна назвалі ў свеце. А зараз блогі, сацыяльныя сеткі, ўсё іншае, гэта тэхналогіі Web 2.0. Гэта тэхналогіі больш гнуткія, больш інтэрактыўныя, больш зручныя для карыстання. Каб весці блог, быць геніем праграмавання не патрэбна. І менавіта таму гэтыя сайты заніпадаюць, яны не заніпадаюць, просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў нейкія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна рассакрыціла яшчэ адзін псеўданім Уладзіміра Някляева — Ян Кляяў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай — займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек усё ж незалежны ад інтэрнэта. Я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё — гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернуты ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархіі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць: мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, вось чаму, калі гавораць пра постмадэрнізм, увесь час гавораць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я ў прынцыпе люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, ў нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала ў блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзены гэтай хваробе, я не хачу як бы яе зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустыя ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-моему, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт, ён, у прынцыпе, сама ліквідуецца, інфармацыя сама себе поглинає і знищає.
То бок відбувається саморегуляція.
Я думаю, що так, відбувається саморегуляція, певно, і на конт обмежування тут були факти того, що той чи інший ресурс спиняли, той самий сайт «Свободи» або там які такі жовту пресу нашу інтернетну кшталту «Харти». Але мені чомусь хочеться вірити, що менавіта до культури дойде в першу чергу, тому що нищить віршики в інтернеті і обмежовують свободу поетів, це просто нерентабельно для держави, мені здається.
Дякую вам за ваш оптимізм, калі ласка, Михайло.
Я хочу додати, що добрі закони вельми добре, пробачте за тавтологію, мець у цивілізованому громадстві. А калі громадство живе по поняттях, по нейких інших критеріях, то любий добрий закон, він перетворається у свою супротилегласть. Тому закон гэты будзе ўспрымацца ў наших умовах як звычайны контроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч.
Яшчэ ў нашай гутарцы мне б хацелася закрануць тэму аўтарскага права, якое, здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Вось аўтар стварае пэўны тэкст, і як толькі ён з'яўляецца ў сеціве, ён пачынае перацякаць з сайта на сайт. Часам розныя рэдактары даюць яму розныя загалоўкі, дадаюць да тэксту нейкія неверагодныя ілюстрацыі. І аўтар часам хапаецца за галаву, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
Канешне, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. Я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, падпісвайцеся, што гэта ваш блог, вы не хаваецеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася, ў самой адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне не запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прылюстравалі нейкім чынам, якім можа я не хацела.
Але ж, як мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
Рэч у тым, што проста не
прадукт створаны не для іх.
Рэч у тым, так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я ў гэтым выпадку нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, ў прынцыпе, такі часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць. Гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, відаць, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вот мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы як эксперты прадстаўляем на радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартысевіч, я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне, проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тобто я прыхожу і кажу: "Ладно, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся. Я магу зрабіць, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?" А ён гаворыць: "Ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, гальштук не бачна. Ведаць, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу ўпала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі філасофскага сайта, трапілі ў архе. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: "Чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар?" Ведаеце, такі дзіўныя, смешныя пытанні. Ну так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, гэта вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас у рэшце-рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на Радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Я ўдакладніў, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вялікае вядомая. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, дом літаратара.
Дзякую ўсім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы». Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна. Укладанне прадмовы і каментар Сергія Шапрана. Выдавецтва «Воля».
Каляска Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калацовскім. Таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кісліцына.
Та кніга «Неба над Берлінам» Ярослава Рудзіша, яна выйшла ў выдавецтве Логвінава. Трэба сказаць, што аўтар культавая персона ў сябе на радзіме, ён быў, на мой погляд, вельмі густоўна перакладзены Марыйкай Мартасевіч.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі паэтка і блогерка Марыя Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 ліпеня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!